Akka muldannoof gootota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa aan keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf kan qophaa'edha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeerre. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Walgaayinni idilee addunyaa dhimma qilleensa naannoo irratti xiyyeeffate magaalaa Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture. Walgayii kanarratti akkaataa qulqullina qilleensa naannoo qofa ittuu hin ta'in waa'een hirmaannaa dubartootaas ijoo ta'ee ture. Tigisti Gammee walgayii dhimma qilleensaa kanaan walqabatee waa'ee walqixxummaa saalaa irratti waan deemaa ture gabaasa itti aanutti ilaalteetti.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torban maanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sini dhihaata. Qindeessanan sini dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Tokkummaa mootummootaa konferensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu. Haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessuu jalqabee baranni waggaa 26ffaadha. Yaa'in Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kunan baranaa Iskootlaanditti gaggeeffamaati jira. Har'a xumurama. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan walqabatu. Konferensii COP26 baranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtiiwwan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saasha Gabzon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa'e.
At the beginning of the first week when we had the high level segment also with all the heads of state we had very few female heads of state so the higher you get the fewer women decision makers still the participation is getting better thanks to the gender action
yeroo jalqaba torbanirra hooggantoota sadarkaa olaanoo as turan keessaa hooggantoonni dubartootaa muraasatu ture akkuma ol siqxeen lakkoofsi dubartootaa murtii dabarsanii xinnaachatii deema akkasis ta'ee hirmaannan waliigalaa dabalaati jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'ii kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaruu irratti hojjeta. Konferensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu sekretariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50% dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban.
Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots and we see that men are using more of their time so they will speak longer and you will also have more men.
Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman yeroo dheeraa haasa'an dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaataa keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif. Bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. Gama Ardii Afrikaatii biyya Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo irraa daayireektariin hooggantuu dubartootaa Chuchungaa Mapungaa Dozley balaawwan jijjiirama qilleensaatiin walqabatan dhufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jetti.
Les femmes, nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour
Sababni isaas beekumsi isaan qabeenya uumamaa kunuunsuu irratti qabanii fi fidanii dhufan baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi jechuudha. keessatti bomboleettiin hamaan Typhoon Haiyan jedhamu bara 2013 rakkoo dinagdee fideen dubartoonni akkamitti gara hojii saalatti seenuuf akka dirqisiifaman yaadachiisuudhaan dhiibban jeequmsa haala qilleensa naannoo dubartoota irratti akka
hammaatudha.
Bakka baay'eetti yeroo namoonni deebisiifaman dubartoonni hokkara saalaatiif saaxilaman. Qulqullinni iddoowwan sanis badaadha. Kanaaf waa'ee jeequmsa jijjiirama qilleensa dhufuu yeroo haasofnu waa'ee feminizimii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee loogii sanyii, waa'ee kana hunda of keessa qabaachuu qaba jechuudhaan gama jijjiirama qilleensaatiin haqa fiduudha waan barbaachisan jechu tarreessiti. Tokkummaan mootummootas dhimmuma kanaan walqabatee ibsa baaseen hirmaannaa dubartootaatii fi shamarranii mirkaneessuun tattaaffii akka addunyaatti jijjiirama qilleensa dura dhaabbachuuf godhamu mirkaneessuudhaaf faarumaan barbaachisaa jedhee hirmaannaan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasuu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaatii fi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Darban keessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa laalchisee qopheessan 1902 olirratti tarkaaffii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe sadaasa sagal baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate feesbuukiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiisaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman an cabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin ofuma addaan baafachuusaa. Oggaa lama dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turre an jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa afuriin jechuunis afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Amaaraatii fi afaan Somaaliitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba torban kanaarra bahe kun in agarsiisa. Dabaluudhaanis teeknooloojii haaraa jibbiinsa afaan Oromooti fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeraa jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu feesbuukiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti rippoortii godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataanarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Qophiiwwan keenya karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo tiwitariidha fi instagiraam irratti @voa afaan oromoo yuutiyuub irratti immoo voa afaan oromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Miidiyaalee hawaasummaa kanarratti nu hordofaa laayikii gochuudhaan marsariitii keenya voa afaan oromoo irrattis akkasuma sagantaawwan keenya hunda tamsaasamaan waan maxxansinuuf kan isin lachuu hin dagatina. Yaada qabdan nu barreessa ani tiksi gammeeti nagahan.
Kan dhaggeeffataa jirtanu as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkina siyaasaa amma Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee kanaan dura Itoophiyaa keessatti ambaasaaddaroota kan turan ambaasaaddar Tiiboor Naajii fi ambaasaaddar Doonaald Buuts sababa rakkinichaatii fi fala isaa irratti dubbatanii turan. Marii dippiloomaatonni lammani VOA waliin taasisan jal'annee gammadaa hordoftoota qophii afaan Oromootii fi akka ittaanutti qindeessiteetti.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jillee addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaniif pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatu yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buut itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people, and they are not the most receptive, if you will, to
Ethiopia. Can be very hard. And so we need more. kanarratti kan walii galan ambaasaaddar Tibor Naaj Gamasaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuu fi furmaan ni jiru jedhan.
Solution is going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable.
Furmaanni kan argamuu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa kan qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu adda addummaa kamiyyuu fiduu kan danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhihaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane kan ibsan ambaasaaddar Naaj chaayinaa fi biyyootii giddu galeessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaaddaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedhaa jedhan ambaasaaddar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia,
gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Switzerland bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kadara naammeesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti kan jedhan ambaasaaddar Buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaneen. Sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture kan jedhan ambaasaaddar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don says, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and
Eritrean haloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraayiifi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa kan gaggeessa ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii kan jedhan ambaasaaddar Buut qooda Eertiraa fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen. Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee garee isaanii dubbachuu qabuu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheqoyyee gabaastee jirti.
Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa sochiin talaallii COVID-19 bal'inaan kennuu Itoophiyaa keessatti jalqabameera. Sochii kanaan naannoo sabaa fi sablammii kibbaa keessatti torban tokko keessatti lammiilee naannichaa miiliyoonii 1 walakkaa talaaluudhaaf karoorfameera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamsaina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasifamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'aaf hunda hagar haahuun isaxxanoo 5.1 miiliyoon doozii.
Yeroo ammaa akka biyyaatti. Kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophii irra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinaatti duulaan bakkeewwan garaa garaa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichi taasisaa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa sadiitu kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni arfaffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kenname fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan.
Leelaa uskurati saxxanaa tatanaaqqaluu maabarasabochaachin.
Kan biraa kan nuti xiyyeeffannootti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaattaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 17,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 ittaananitti bifa duulaatiin kennamu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Mannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 ittaanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jiraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Torban lamaan dura as Washington DC keessatti paartileen siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin morman sagalee hariiroo waliin hojjechuu irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltee kanarratti hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el televizyiinii naannoo Tigraay waliin haasaa godhan keessatti waan jedhan qabu. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Wubisheet Mulaat haasaa Dr. Dabratsiyoon irratti yaada kennan qabu. Gabaasni itti aanee dhiyaatu dhimma kana irratti waan jedhu qaba. Torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin morman irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiru ilaalchisee hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xalat sifars qaxxaayi min yihuun yemmidhau nagarim buzu wiyitochim silmi asfalgu. Indazi aynat yishigir. Mengisti asfalganal dalkut. Sumu hala.
Inni gaafa diigamu inni itti aanu maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan. Akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
Ka OLA ka Oromoo Natsaa Jiru Gumbaar siminat kaadiran bahala lelos diriirtoch mamtaan ni jimmaru. የህብር አመራር ናቸው እና ለዚህ አይነት ድርጅቶች እኮ አሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት እንፈልጋለን። ለዚህ ለምን
ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊኒ ወሊገልቴ እርገ ኡብኔ ቦዳ አብለን ቢሮ ዱፉጀል ቀበን ኦበንቶታ ጋሬ ሄብሪ ኢትዮጵያ ጀራሙ ኑጋፈተን ጋሬዋን እስኒ ወጂኒን አበተኒ ቅንዳኒ ዲና ከናፊጡ በርባደን ጅሩ ነጋዳንስተው ወራራን እስኒ ወጂን ወረን ፍጡ በርባደን ጅሩ ከናፉ ማሊፊ ወንቲኩን ሄኑ ማምኔ ጀዳኒ ኑጋፈተን ያበኒን ሁምኔ ያበኒን ውብቅልችኔ ሄንጅሩ ጋሬኒ ሳኒ ሂምቤክ ወረን ሶቺ ሂደኖ ከሰጅራኑሲ ጅሩ ጀዳን ዶክተር ደብለ ጽዮን ዋኤ ሞቱማ አማ አንጎረ ጅሩ ቡሰኒ ሙርቶት ዲኤሱ ዋኤ በእኛ ጋፈቹ ዋኤ ህሬ ኦፊ ኦፊ ሙርቴፈቹ ዮኪን ሪፈረንደም ከንካሰን ዶክተር ደብረ ጽዮን ከራወል ለሚንሰከና መሪዳን ሂኩ ሀዲፈቱ መሌ አመዩ ጨራን አከጅሩ ዱበተኒሩ ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ዱራኒ ኦበሳንጆ ወሊኒሲ ዱበቹ ኢሳኒ ሂማኒሩ ሀሳ ዶክተር ደብረ ጽዮን ከነረቲ ነሞታን ያደከነን ኬሳ ኦጌሳፊ ጎርሳ ሴራ ከንታአኒ ኦቦ ውብሸት ሙላት ማሪ ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ ኤደንገረሙ ወሊን ታሲተን ረቲ ያደከነኒን ሐለየሮ ኢትዮጵያን መከየሰይርቱ ወልቀበቴ ሚዲያሌን ቢያላፊ ሞርሚቶኒ ቢያቲ ዲጉዳፊ ቅንዶ ኢማኒ ኦሎላገጌሳ ጅሩ ጀደኒሩ እትፉፉዳኒሲ ዋኤ ማሪነጋ ረቲ ያዳ ኢትያኑ ከነኒሩ
አከላካይ ሰራዊት ላይ ወይም የባላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ተፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
እንደዚህ አይነት ወንጀል ከተፈጸመ ኡምና ኢትሳቢያ ጃርሚያ መለቶ ብርመዱማ ቢያ ተይረቲ ተርካምፊ ሳልፈቺሳ ተይሁዳተኒ ራያ ወራና ዲጉዳፊ ከራፈጎ ኤርገዴማኒ ቦዳ ኤርገያከራወተኒ ቦዳ ማሪጌጌስና ቴኜ ሐሶፍና ጀቹን ሴራፊ ስርናን ቢተሙ ዲዱዳ ጀዳኒ ዋኤ ፈዲ ላክኒቻ ከራ ማሪቲን ሂኩ ኢረቲ ኮሚቀበኒ ዱበተኒሁ ሐሳ ዶክተር ደብረጽዮን ታሲሰኒ ቃማሎላ ኦሎላ ሎለ ቆርቀልቢ አከታኤ ካን ደበላኒ ዱበተኒው ቦብሸት እቲአን ሱዳኒሲ አከነጀዳን
እና ያገር ባለቤት አለው ማንንም ይኑሮ ካውጭ ሆኖ የበሚለውሮ ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በሰሞንቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር አለ
ብይኩኒ ሴና ቀብዲ አባ ቀብዲ እኙ ዩለፋ ካኤ ብያአላታኤ ኦሎላ ኦዴ ፈኖፊ ኦሎላ ቆርቀልቢቲኒ ቢየዲ ገምቱሚቲ ጀራን ዋኤ ማሪፊ አራራ ኢላልቺሴ አባነ ለንጋ ፌደራላ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ዲኤኛካና ኢብሰከነን ከሰቲ ሞቱማ ዳፊ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱቲ ማሪጀል ቀቡዳፊ ዮጥናቴ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ናኖሌ አማራፊ አፋር ከሳ በከውን ኡምናን ቀበቴ ገለክሴ በውቀበጀቾ ኢሳኒ ቪኦኤን ገባሱኒሳ ንያደተም ሱዳን ከሰቲ ሞርሚን ደግርቶኒ ዲሞክራሲ ሞቱምዋለል ቶታ ቢያቲ ቀበቴ ኢረቲ ታሲሰን ቶርባን ከነሲ እትፉፈቱሪ ሂደቶኒ ሞቱማ ሞርሚቶ ተረቲ ዱካሰበኑን አኔ ነሞኒ ዱአንጅሩ ከመዳኒሲ ሄዱዳ ጀለነን ዲሞክራሲ ገባሰቀብቲ
ናሞን ሻን ካናጄ ፈመን መጋላ ካርቱሚብ ኦንዱርማን ከሰቲ ተኡ ከዱበት ኮሬን ዶክተሮ ተሱዳን አፉር ረሳሳን ተኮሞ ጋዘም ማንሱን ተኡ ኢፍሴጅራ ከነን ብሮሄዱን ከመዳን አከጅራን ሻን ከሳስ ረሳሳን ከሩኩተማን አከጅራን ጋሬን ዶክተሮ ተብየቲ ኢፍሴጅራ ሄርማቶ ተሂሪራ ከሳ ተኮ ከታን ካሊ ጁማ አከጅራኒት
برهان احتل الثورة انقلب على الشغل المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالمية بيقولوا ما بيضربوا الحاجة السنية
وقنام فنك قلت الموت وما قلقي فميكا تران جنرال عبد الفتاح برهان والرأس بيتي انغور ردرباني سيبيلو تسجن التديسان كاليسا ودوبانا الدنيا ايسا نهون دارت كانين كارانا غانهريراني مرميت اغيسيسان درهن ابن نوجة چاتران ካንጀሬን ካናሩኩቴ ከብራ ሂንጅሩ ኡመኒ ዳንዲሌ ረሂሪሩሳፍ ጋዛይ ሚማንሱኑ ሚደን ዳጋ ከደርበቴ ሂንጅሩ ነምኒ ዋኒ ሳንጋፈቴ ሲንቀቡ ኢቱ ዳንዲሌ ረዴ ማጅረኒ ጋዛይ ሚማንሱን ሚደን መሌጀዴ
Qondaalli Olaanaan kan waraana biyyatti Jeneraal Abdul Fattah Burhaan hoogganaa qaama ce'umsaa ka biyyatti bulchuu gochuun egaa of muudanii guyyaa lama booda mormiin sanbata darbee kun gaggeeffame. Warra hiriire keessaa Wigdaan Abbaas.
أنا بالنسبة لي لما جيت مصري وده قرار أحادي اتخذ البرهان براو ونحن كشعب ما راضين عنه لأنه الآلية بتاعت اختيار
أنا دي من مري أما كن سيرك أبي سميتي كن مرتي برهان وفاسا مرتي سيدا أكا أمتات إنو تغمدو مجي سبب إنساس أكاتا إتني نسيسو تسافلة تنبيكنو وفاسا مرتي سي جرانير هريري مليون پرسن جدامو في sochii demokiraatawaa deeggaru kun onkoloolessa 25 waraanni mootummaa siviilotaa ega garagalchee kaasee gaggeeffamaa jira. Mohaammed Ahmed warra hiriira mormii bahe keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti.
تعرضنا لقمع كثير طول يعني تاريخنا الفات ده ويوم الانقلاب احنا كان اقتحموا الداخلية بتاعتنا جامعة الخرطوم الوسط
وياكم قلت جاقيفة ما في سيناكين يكا يروغا بابا كان كيسد هدونو هاتو جان كتاج ايسي تيو كان دورمي كين يكا ينورستي كارتون كيسا تبساني سينان ندرران نجيكان درقاقوني هن آمنو أوبسان ديما عبدين كتان hanga kaayyoon warraaqsa kanaa fiixaan bahuutti jedhe. Tokkummaa mootummootaa fi doktoroonni Sudaan akka jedhanis qaamonni nageenyaa humna hammaa bahe gargaaramuu isaaniin kan ka'e yoo xiqqaate hiriirtonni 14 ajjeefamaniiru. Erga bara 2019 mormii jabaan gaggeeffame Omar Al-Bashir aangoorraa darbe as deemsa jalqabamee ture san fonqolchi mootummaa amma gaggeeffame kun duubatti deebisaa sodaa jedhu jira. Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan sibiilonni biyyattii to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga saatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Moradaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti.